қорғаушым, өз көзімнен жылағаш, өз өзімнен құлағаш, пенделерден қадам бассам сынағаш, өзгілерден сыртымнан сөз құрағаш, өліңімнен ұнағаш. Енді маған беймәлім алмадым ба, алдым дем, дүниеден қорып келген мұңымды сенен ғана қорғай алмай қалдым мен.